Keng dahlizli uy. Holda stol, stullar. To'qimi kreslolar. Uni yonida shinamgina oshxona. Qahramonimiz Akbar Sodiqov shu yerda qozon tepasida ovora. Arqonda ikkita xo'l kostyum shum iliqliq. Holdagi daraxtning yo'g'on bir shoxiga sirtmoq qosilgan. To'rdagi uydan yelkasiga to'n tashlagan 50 yoshlar chamasidagi bir odam chiqib kresloga o'tiradi.
Voy voy voy voy. Qala yoshni. Sal yengil tortingizmi?
İçim suvga to'lib ketgan ekanmi? Hech tugay demaydi.
Marhamat, choydan iching.
Yo yo yo, rahmat. Hali ichimda suv ko'p.
Yigitlar sizni silkitishganda ichingizdan bir chelakcha suv tushdim.
Bir chelak? Unisini bilmayman. Lekin kimdir orqamdan kelib sochimga yopishganini bilaman. Qolgani esimda yo'q. Hushimga kelib qarasam, tepamda bir talay oq xalatli odamlar ivirsib yurishibdi. Yaxshi ham sochim bor ekan, bo'lmasa nima qilardingiz?
Kiyimingiz bor edi. Yalang'och odamni olib chiqish qiyin bo'ladi. Qo'l sirg'anib ketaveradi. Hushi o'zida bo'lsa, jon talvasasida qutqaruvchiga yopishib oladi. O'zi bilan tortib ketadi suv tagiga.
Nega bo'lmasa qo'rqmasdan o'zingizni suvga tashladingiz? Axir sizni ham sho'xtirib yuborish mumkin ekan-ku. Yoki suzish bo'yicha razradingiz bormi?
Razradim yo'q-ku, morjman.
Morj?
Ha. Yozin qishin cho'milamiz Anhorda.
Ha.
Qarasam zodan qutqaruvchilar komandasi motorli qayiqda kelishyapti. Shartta o'zimni tashladim.
Qutqaruvchilar kelishayotgan ekan, nega sakradingiz?
Ular yetib kelgunicha siz cho'kib ketgan bo'lardingiz. Biroz bo'lsa ham sizni suv yuzida ushlab turish kerak edi. Agar qutqaruvchilar yetib kelishmaganida qirg'oq ancha olis. Bilmadim nima bo'lardi. Balki ikkalamiz hozir biron joyda yonma-yon yotarmidik.
Baribir ishongim kelmaydi.
Nimaga ishongingiz kelmaydi? Omon qolganingizgami?
Yo'q, omon qolganimga ku ishonib turibman. Men sizni qilgan ishingizga. Axir xavf aniq edi-ku. Sizni ham o'zim bilan birga olib ketishim mumkin edi. Aql bovar qilmaydi. Siz yo o'z kuchingizga ishongansiz, yoki kechirasiz-ku. G'alatiroq odamsiz. Hada. Agar suvga sakramaganingizda birov sizni cho'kayotgan odamni qutqarmading deb ayblamasdi-ku. Baqirib chaqirib odam to'plashingiz, suzishni bilmayman deyishingiz mumkin edi. Birov sizni tekshirarmidi?
Suzishni bilaman-ku.
Yo, suzishni bilasiz, ammo o'zingiz hoziroq cho'kayotgan odam jon talvasasida qutqaruvchisiga mahkam yopishib oladi, uni ham cho'ktirib yuborishi mumkin dedingiz-ku.
To'g'ri.
Demak, shaxsan siz uchun o'lim xavfi muqarrar edi, shunaqami?
Og'aynim, konyak bor. 50-50 totamizmi oshdan oldin? Qon yuguradi.
Yaxshi bo'lardi-yu, soat 5 ga katta idoraga chiqishim kerak. Agar ishim yaxshi bitsa, o'zim qissalang qilaman qaytib kelib.
Ixtiyoringiz. Sal qon yugursin devdim. O'lmay qolganimiz uchun.
Tavba.
Hmm?
Siz bunaqa so'zlarni osonlikcha aytib yuborganingizga hayronman. Axir tasodifdan o'lmay qoldiga tasodifdan. Menku mayli o'z nodonligim natijasida cho'kib ketsam ko'rgulik ayb o'zimda ketardim. Ammo siz 10%-dan 9% ajalni ko'rib turib o'zingizni suvga tashlashingiz aql bovar qilmaydi. Yoki hayotingiz o'zingiz uchun shunchalik qimmati yo'q, ahamiyatsizmi?
Nima qilishim kerak edi? Birov cho'kayotganini ko'rib turib o'zimni ko'rmaslikka olib qayrilib ketishim kerakmidi? Men yashashni o'yladim o'shanda. Ochiq o'ylaganim ham yo'q, o'ylashga fursat ham yo'q edi. Bitta chora sakrash edi. O'ylasam siz o'lib ketardingiz. Men esa yashashni istayman.
Yashashni istagan odam bila turib o'zini suvga tashlaydimi?
Agar o'g'irlab ketganimda bu yerga qanday yashardim o'ylab ko'ring. Suzishni bila turib, cho'kayotgan odamni ko'ra turib. Birovni ajalni bir umr ko'tarib o'tish, axir insof qiling, meni ham tinch uxlagim keladi. Nima? Meni o'rnimda siz bo'lganingizda siz ham shunaqa qilmasmidingiz? Albatta siz ham sakragan bo'lardingiz, aminman. Bu yoqdagi hayotimiz foydaga qoldi.
Xudo sizni yetkazganini qarang-a. Bir qilig'im unga yoqib ketgan ekanda. Bo'lmasa hozir yotardim suvni tagida bo'kib. Bu ishingizni bir umr unutmayman oshna. Og'ayni bo'lamiz. Uyimni to'ri sizniki, xizmatingizga doim tayyorman.
Qutqaruvchilarga rahmat. O'z vaqtida yetib kelishdi azamatlar.
Ayni shu payt nima qilib yuruvdingiz? Tag'in kelib-kelib o'sha osma ko'prikda, xuddi meni qayig'im to'ntarilib ketgan joyda.
Bilarsiz, kunning naryog'ida Respublika arxivi bor. 3 qavatli sariq bino.
Aha.
O'sha yoqqa ketayotgandim. Odatda mana shu ko'l orqali o'taman. O'zingizchi? Bitta o'zingiz nima uchun urib qayiqda suzib yurdingiz? Yo yoshligingiz esingizga tushib ketdimi?
Yoshligim ham esimga tushib ketibdi. Bir ish bilan Toshkentga keluvdim, katta idoraga.
Komandirovka kelganman?
Yo'q, o'z hisobimdan. Qabul qilishadi, yozilib keldim. Deputatlik ishlarim. Vaqt bemalol, ovqatlanib o'sha yerga borib qopman. Qishloq xo'jalik texnikumini shu yerda tugatganman. O'sha o'spirinlik paytlarimiz esimga tushib, bog' aylangani kirdim. Paxta kompaniyasi, studentlar kam. Qarasam, qayoqlar bo'sh turibdi. Bir studentlik davrimni xotirlaydi, qayoq oldim. Binoyda haydab ketdim. Bir mahal shundoqqina yonimda suv ustida qalqib turgan rangli fotosuratga ko'zim tushib qoldi. Haligi yarim yalang'och qizlarning rasmi. Ko'rgim kelib, shunda qo'l cho'zganimni bilaman, sharob ichib qayoq to'ntarilib ketsa bo'ladimi? Suzishni yaxshi bilmayman, o'zimni yo'qotib qo'ydim. Qolgani o'zingizga ma'lum.
Qanaqa ekan?
Nima qanaqa ekan?
Yarim yalang'och qizlar.
Gapingizni qarang, qo'lim yetgani ham yo'q-ku.
Yarim yalang'och qizlar rasmini ko'rib sayr qilmoqchi bo'libsiz-da. Ana shunaqa og'ayni niyat egri bo'lsa, odamni chaladi.
Rost. Bizning yoshimizda qizlar rasmini tomosha qilishni kim qo'yibdi? Ha, endi oshna. Asl nusxasiga quloqchimiz yetmagandan keyin rasmiga cho'zilamiz-da. Shu hujjatlarni ivigani yaxshi bo'lmadi-da. Siyoh surkalib ketibdi. Bironta so'zini o'qib bo'lmaydi. Yaxshi ham ertalab muhim hujjatlarni topshirib keluvdim-a.
Joningiz omon qolganiga shukr qilsangizchi.
Qurdimikin bir qaraychi, haligi gilamga yoyib qo'yuvdim.
Alo. Alo. Alo. Aha. Ha, shu nomer. Akbar Sodiqovman. Termizdan. Yaxshi, yaxshi. Alo. Tohir. Va alaykum assalom. Yaxshi. Tuzuk, tuzuk. Alo, alo. O'zing qandaysan? Praktikan qanday o'tyapti? Mustaqil o'zing terga olib bordingmi? O'g'lim, hali tajribang juda ham kam, qiynalib qolmadingmi? Ha. O'qituvchi. Bugun sud majlisi bo'ladi. Men nima ham derdim o'g'lim? O'z kuchingga, layoqatingga qara. Agar ko'zing yetmasa, yetadi. Mayli o'g'lim. Alo, alo. Ha, ishlayapti. Mayli o'g'lim, ehtiyot bo'l. Sharmandan chiqmasin. Birovning taqdiri har tomonlama o'lchab ko'r. Men qara. Agar ko'zing yetsa, himoya qil bechorani. Bo'lmasa, ikki yamlab bir yutib yuborishadi. Yana bir gap o'g'lim. Adolatli bo'l. Adolatli bo'l, bolam. Qalay, issiq pasaydimi? Biz tomonlarda ancha salqin tushib qoldi, kostyumda yuribmiz. Ayangman. Opang Maryamnikiga telefon qil, o'sha yerda. O'g'lim, keyin bilasan. O'ylama buni. O'zingga puxta bo'l. Bo'pti, bolam. Xo'p. Yana bir bor qaytaraman, bolam, adolatli bo'l. Shuni doim miyangda saqla, o'g'lim. Xayr, o'g'lim. Xayr.
Oshna, Otingiz nima edi?
Akbar Sodiqov.
Akbar aka?
Nima?
O'g'lingiz bilan gaplashdingizmi deyman, a?
Ha, Qosimjon, o'g'lim bilan. Ismi Tohir. Termizda praktikada. Maslahatli gapi bor ekan.
Bolalardan nechta Akbar aka?
Tohir institutni bu yil tugatadi. Kenjamiz Sattor armiyada. Volgogradda. Bir yildan keyin qaytadi. Qizimiz Maryam to'ng'ichimiz uzatilgan. O'zlarda nechta?
Beshta. Hammasi qiz. Xotin o'g'il tug'madi. Mijoz shunaqa ekan. Ikkitasini uzatganmiz. Uchinchisi 10-chini tugatyapti. Yetirib turibdi. Ha, endi Akbar aka, bu yoqqa kelin axtarib o'tirmaysiz. Nasib qilgan bo'lsa, ajab emas, og'ayniligimiz yana ham mustahkam bo'lib ketsin.
Endi hozirgi yoshlarni bilasiz. Odam bir narsa deyishga ham cho'chiysan kishi. Ammo taqdir qilgan bo'lsa, aytganingizdek, ajabmas.
Murodimizga yetaylik.
Qorin qalay oshna. Och qap qolmadingizmi?
Ha, yo'q, yo'q, hali suv ko'p ochgani yo'q.
Hozir guruch solaman. Hash-pash deguncha pishadi. Otamlashib o'tiramiz. Bugun shu yerda qolasiz.
Ye. Sizga juda dardisar bo'lar ekanmiz-da. Siz shaharliklar yolg'izlikni yoqtirasizlar.
Yo'q. Unaqa demang, oshna. Odam taftini odam ko'taradi. Uy bemalol xotini arazlab yuribdi, qizinikida.
Shunaqa deng. Ha, bunaqasi ham bo'lib turadi. Shu yoshda arazlab qayoqqa ham borardi. Hovuridan tushadi, keladi, yana apo-chapo bo'lib ketasizlar. Ha, shundan biroz ko'nglingiz xijilmi deyman, oshna?
Ha, endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Odamni yosh oshgandan keyin er xotin bir-biriga suyanib qolar ekan.
Nimasini aytasiz, Akbar aka? Gapingiz to'g'ri. Akbar aka, bu o'g'lingiz yuristmi deyman, a?
Kelajak yurist. Institutni tugatyapti. Shu institutga kirishga o'zim maslahat berdim. Termizda unga mustaqil ish topshirishibdi. Bir o'qituvchim allaqanday mahalliy amaldorning o'g'liga ikki baho qo'ygan ekan. Bechora o'qituvchi ma'lumotga qolibdi qo'yibdi. Unga nisbatan ishlatilmagan chora qolmabdi. Hatto xotinini ham qo'lga olishibdi. Xotini ham ustidan shikoyat yozib beribdi. O'g'limga shu ish tushibdi.
Chalkash ishga o'xshaydi. Ustidan o'z xotini shikoyat yozib bergan bo'lsa. Nima deb eri ustidan shikoyat yozishi mumkin?
Nima deb yozishni ham o'rgatishgan. Bolalar bog'chasida tarbiyachi ekan. O'sha zahotiyoq mudirlikka ko'tarilishibdi.
Tavba. Hech narsadan tap tortmay ish tutishadi ya. Axir qing'ir ish surib ketishi mumkin deb cho'chimaydi ya man. Haromdan hazar qilishmaydi ya, tavba. Mana sizga qanaqa bilmadim-u. Ammo harom narsa menga zinhor hazm bo'lmaydi. Albatta borib bir narsaga kasir uradi. Bir kuni deng, azonda ishxonaga ketyotgandim. Yerda bir hovuch pul yotibdi. Hammasi 25 so'mlik. Atrofga alangladim, hech kim yo'q. Ha, egasi chiqib qolar, egasi chiqmasa davlat bankiga topshirarman degan hisob qo'ydim. Ha, deganda egasi ham chiqavermadi. Nimagadir yetishmay, o'sha puldan 50 so'mni ishlatib yubordim. Ayni o'sha kunlari jiyanim tug'ilgan kuni edi. Xo'sh, jiyan, nima sovg'a qilay deb so'rovdim. Ha, jinsi ishim olib bera qoling dedi. Xo'p, qancha turadi deb so'rasam, 250 so'm deydi. Sochim tikka bo'lib ketdi. Bitta shimam shunaqa qimmat bo'ladimi? Og'riyat kuchli. O'zim oldindan katta gapirib yuborganman. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Yonimni kovladim. Ro'parasi 250 so'm qolgan ekan. Shartni berdim jiyanga. Lekin bu qing'ir ishning oqibati keyin chiqa boshladi. Sigirimiz bo'kib qoldi. Bo'g'ziga pichoq tortib yubordik. Hovlida katta bir yong'oq daraxti bor. Bir kuni na shamoldan, na dovuldan darak yo'q. Bitta yo'g'on shoqa qars etib tomga sinib tushsa bo'ladim. Shipirdab dala qildi. Qaytadan tuzatishni o'ziga 400 dan oshib pul ketdi. Mana endi bugun olaylik. Rasmga ko'ngil ketuvdi, cho'kib ketishimga sal qoldi.
Ammo baribir yaxshi ishlaringiz ko'p ekan. Aman qoldingiz.
Ha. Rizq nasibamiz uzilmagan ekan. Cho'kish u yerda tursin, uyingizda mehmon bo'lib o'tiribman. Sizni yaxshi do'st orttirdim. Omadim bor ekan. Ha. Aybga buyurmaysiz Akbar aka. Bir narsani so'ramoqchiman.
Marhamat Qosimjon. Tortinmay so'ravering.
Bu anovun yuz nima deb bo'yadan beri qarayman, qo'yaman, hech narsaga tushunmayman.
Nima? Sirtmoq.
Bo'ya cho'kib ketishimga sal qoldi. Endi bu sirtmoq. Ko'zimchisi etim junjikib ketyapti. Yoki qo'y-poy ilganmi deysiz?
Yo'q. Qo'y ilgan emasmiz.
Bo'lmasa olib tashlash kerak, ko'rinish juda ham xunuk.
O'zi olib tashlaydi.
Kim olib tashlaydi?
Xotinim. Ha, o'sha oskan. Meni qo'rqitish uchun, tavba tasarruf qildirish uchun, cho'kkalatish uchun, meni o'z izmiga solish uchun, go'yo meni dastimdan o'zini osmoqchi bo'lib.
Xo'sh, nima bo'ldi? Ostimi o'zi?
Qayaqa osib bo'pti. Jon shirin shunchaki ayollarni nayrangi.
Nayrang ham shunaqa bo'ladimi? Odam infarkt bo'lib qolishi mumkin bunaqa nayrangdan. Axir nayrang ham evi bilan-da. Nima gunoh qildingiz, xotiningizda sizdan o'zini osmoqchi bo'pti.
Surishtirganim uchun.
Nimani surishtirganingiz uchun?
Bog'ini surishtirganim uchun.
Bog'ini? Qanaqa bog'ini?
Oxirgi paytda hayotimiz boshqacha yo'lga kirib ketayotganday bo'lib qoldi. Nopokroq yo'lga. Ro'zg'orimizda g'alati matohlar paydo bo'la boshladi. Jo'ra-jo'ra atlaslar, qora ko'lterilar, xurustal idishlar. Bu matohlar qayerdan kelyapti? Axir bu narsalar falonga pul turadi, qayerdan olyapsan desam, xotinim usumida yego bog'ini surishtirman dedi. Meni tutib ketdi. Rosa janjal ko'tardim. Hali sen menga harom narsalarni ravo ko'ryapsanmi deb xo'p iskanjaga oldim. Boyaga aytgan maqoling ablah maqol. Men bunday so'zlardan nafratlanaman. Hozir ko'tarib kelgan narsalaringni egalariga olib borib ber deb turib oldim. O'zini xushdan ketganga soldi. Nayrang ishlatdi. Yuragi yomon bo'lib dori ichdi. Daraxtga arqon tashladi. Men o'z aytganimda turib oldim. Narsalarini bir bog'cha qilib qo'liga tutqazdim. Uydan chiqarib yubordim. Bir hafta bo'ldi qizinikida. Arqon hali ham joyda turibdi. Ay, yosh bola bilmay biron nojo'ya ish qilib qo'ysa qo'yimiz. Jazo beramiz. Ammo kattalar bila turib nopok ish qilsa, axir bu bedodlik-ku. Qanday chidash mumkin? Axir xalqimiz qahatchilikni ko'rgan, haromdan hazar qiladigan xalq edi-ku. Kimlar chalg'itdi? Qanday balo ishimizga kirib oldi? Nima uchun aldash, birovni nasibasiga ko'z olaytirish, yomonni yaxshi deyish, begunoh odamni jazolash odat tusiga kirib qoldi? Axir dod deyish kerak-ku, dod. Kechirasiz. Qizishib ketdim.
Zarar yo'q. Bir narsa yodimga tushib ketdi. Oblastimiz markazida yangi teatr binosi qurilgan. 3 yil bo'ldi ishga tushgan ekan. Shahrimizni faxri, oblast miqyosida uyushtirilgan katta majlislar o'sha teatrda o'tkaziladi. Bunaqa paytlarda hammaning e'tibori shu binoda bo'ladi. Atrofga gullar ekiladi, quriyotgan fontan ishga tushiriladi, sutchiroqlar tuzatiladi, mashinalar tinmay suv sepadi. Shu teatrda rejissor bo'lib ishlaydigan yigit bizni yonimizdagi uyda ijara olib turadi. Tanish edik, ba'zan ko'rishib suhbatlashib turardik. O'zi boshqa shaharlik, musofir, odobli yigit edi. U sahnalashtirgan bir pyesa muvaffaqiyatli chiqdi shekilli, teatr kassasi oldida odam to'planadigan bo'lib qoldi. Ijroqimda ishlaydigan amaldorlardan biri ham oilasi bilan borib pyesani ko'ribdi. Ammo tomosha tugagandan keyin rejissorga: "Ertaga meni idoramga chiqing deb sovuqqina xayrlashib mashinasida jo'nab olibdi. Rejissor ertasiga uni qabuliga borib bir narsani bilibdi. Ya'ni pyesada qatnashadigan salbiy qahramonning ismi ham, familiyasi ham aynan o'sha rahbarniki o'xshash ekan. Shunisi unga yoqmay, salbiy qahramon nomini o'zgartiring deb talab qildi. Ammo rejissor, bu mening ixtiyorimdagi ish emas. Pyesaga o'zgartirish kirita olmayman. Bu taniqli yozuvchining asari respublikamizning deyarli hamma teatrlarida o'ynaladi deb rozi bo'lmadi. Shundan keyin rejissor yigitni payiga tushish ishlari boshlanib ketibdi. Avvaliga repertuardan pyesani oldirib tashlashibdi. Keyin odam qo'yib yigitni ichirishibdi. Yigit hushyorxonaga tushibdi. Kollektiv orasida uni xulqini muhokama qilishibdi. Madaniyat ministerligiga unisdan rasmiy xat yuborishibdi. Natijada bechora yigit badnom bo'lib ishdan bo'shatilibdi. Men o'sha yigitni qismatiga chinaman. Axir salbiy qahramon nomini o'zgartirishdek arzimagan ishga o'charlik qilib o'z taqdirini tahlikaga solib qo'yibdi. Mana bunga nima deysiz, Akbar aka?
Men sizga qadimiy bir rivoyatni aytib beray. Xulosasini o'zingiz chiqarib olarsiz.
Qani, eshitaylik.
Ko'zi ko'r bir odam hassasini do'qqilatib qayoqqadir ketayotgan ekan. Favqulodda oldidan katta ariq chiqib qolibdi. Nima qilishni bilmay garang bo'lib turganida kim turib qo'l beribdi. Ko'r notanishni qo'lini ushlasa Boshmal tog'ida suyagi yo'q ekan. Xasirligini anglab ko'r unga mahkam yopishibdi, qo'lini qo'yib yubormabdi. Xizr unga yuzlanib, ey bechora ko'r, tila tilagingni, ko'zing ojiz ekan, men iltijoyingni xudoga yetkazaman, ko'zing ochiladi, yorug' dunyoni, quyoshni, osmonni, qizlar jamoli yu ko'daklar tabassumini ko'radigan bo'lasan, iltijoying bormi debdi. Ko'r, iltijoyim bor. Faqat bitta iltijo. Umrim bo'yi orzu qilib kelgan iltijo. Xizr, xudodan so'ra, u hammani ko'r qilsin debdi. Qosimjon, siz o'tira turing, men hozir guruch olib chiqaman.
Bemalol Akbar aka, bemalol. Ha, Akbar aka, fursatdan foydalanib bir idoraga telefon qilsam maylimmi?
Bemalol, bemalol Qosimjon, telefon qilavering. Agar xohlasangiz, uyingizga ham qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin.
Rahmat, rahmat. Rahmat. Alo. Assalomu alaykum. Bu men Mansurovman. Ertalab ariza tashlab qabulga yozilib keluvdim. Soat 5 ga tayin qiluvdingiz. Ha? Ha? Nima? Shaxsan o'zlari qabul qiladilar? Rahmat, rahmat. Ha, albatta bo'laman. Ha, hozir, hozir. Marhamat, hozir. Akbar aka?
Labbay.
Bu telefoningiz nomeri qanaqa?
44 63 73.
Aha. Alo. 44
63 73.
Ha, 44 63 73. Aha, 73. Xo'p, xo'p. Albatta bo'laman. Rahmat. Uzr sizni besota qilganim uchun. Xo'p, uzr. Xo'p, xo'p.
Bu Qosimjon og'ayni? Toshkentga biron bir shikoyat bilan kelganmisiz deyman.
Shikoyat desa ham bo'ladi Akbar aka, ariza desa ham. Men shahar sovetining deputatiman. Saylanganimga bir yil bo'ldi. Odatda deputatlar o'z saylovchilari bilan uchrashuvlar o'tkazib turishadi. saylovchilar o'z deputatlariga har xil topshiriq, iltimoslar bilan murojaat qilishadi. Ya'ni bolalarni bog'chaga joylash, turar joylarni obodonlashtirish, telefon, gaz o'tkazish, pensiya, maishiy turmush, shunga o'xshash kundalik muammolar. Men o'z saylovchilarim bilan uchrashganimda bir necha yillardan beri sudralib kelayotgan, mundoq olib qaraganda bajarish uncha qiyin bo'lmagan bir tadbir yana ko'tarilib qoldi. Gap shundaki, shahrimiz chetrog'ida bir eski mahalla bor. 500 dan ortiq xonadondan iborat. Har bir xonadonda o'rtacha 5 tadan odam yashasa, demak mahallada 2,5 ming atrofida aholi turadi. Mahallaning yonidan shahar markaziga boradigan yo'l o'tgan. Ayni o'sha yerda avtobuslar to'xtaydigan bekat bor. Ammo yo'l bilan mahallaning o'rtasida kanal bor. Ko'prik bo'lsa, 2 chaqirim narida.
Demak, avtobus bekatiga chiqib olish uchun odamlar ko'prikgacha 2 chaqirim piyoda yurishlari kerak. To'g'ri tushundimmi?
To'ppa-to'g'ri. Avtobus bekatiga qaytib kelish uchun yana 2 chaqirim yo'l bosish kerak. Jami 4 chaqirim. Ko'plari shaharda ishlashadi. Qish sovuq, yoz issiq, bolalik ayollar, har turli maktablarga qatnaydigan o'quvchilar, ko'plari shahar bozori yo magazinlardan xarid qilingan sumka to'rvalari bilan qaytishadi. Bu albatta o'zingiz tushunasiz, oson ish emas. Ularning talabi shu bo'ldiki, kanaldan yakka oyoq bo'lsa ham ko'prik qurdirib berishga yordam bering deb so'rashdi. Menga bu narsa jon ko'rinib, shartta va'da berib yubordim. Ishga kirishib ketdim. Qarangki, bilsam, bu juda mushkul ish ekan. Bormagan tashkilotim qolmadi. Hamma joyda bitta javob. Ko'prik qurilishi, shahar general planiga kiritilishi, ko'prik uchun mablag' ajratilishi, loyiha tuzilishi, biron qurilish tashkilotiga yuklanishi zarurligini aytishdi. Agar hammasi joyida bo'lsa, ko'prik kelajak 5 yilda qurilar ekan. Men masalani bu tomonni o'ylamay saylovchilarimga va'dani berib yuborgan ekanman. Ularni ko'rsam, o'zimni chetga oladigan bo'lib qoldim. Qachongacha o'zimni olib qochib yuraman? Mulzamli yomon. Avvalgi oy samolyotga o'tirib Toshkentga uchib keldim. To'ppa-to'g'ri Gosplan degan baland idoraga kirib bordim. U yerda ham o'sha javob bo'ldi. Shumshayib qaytib ketdim. Boshim qotib qoldi. Bir oshnam yaxshi maslahat berib qoldi. Bor yo'l gapni ikki varaq qog'ozga yozib, mana bugun yana keldim. Markaziy komitetga kirdim. Dardimni aytdim, qog'ozlarimni topshirdim, rahbarlar qabuliga yozilib keldim. Mana bugun soat 5 da qabul qilishadi. Hozir endi nima bo'lar ekan deb yuragim takafuka bo'lib turibdi.
Men qara, Qosimjon. Yakka oyoq ko'prik ham ish ekanmi? Odamlarni o'zlari hashar qilib bo'lsa ham, qurib olsa bo'lardi-ku.
Ha, qurmoqchi bo'lishgan. Mahallada majlis qilib, soliq solishgan, pul to'plashgan, kerakli uskunalarni ham topishgan. Ammo allaqanday boshqarma qurilish loyihasini tuzish kerak, hamma injenerlik rejalarini hisoblab chiqib tasdiqlatish kerak degan vaj bilan ishlarni to'xtatib qo'ygan. Ikki qirg'oqqa qoqilgan xodalar, tortilgan yo'g'on simlar hali ham turibdi. Bolalar undan suvga kala tashishadi. Ko'p bolalar aylanib kelishga erinib, simdan osilib nari tomonga o'tib olishadi. Suvga tushib ketganlari ham bo'lgan.
Qosimjon oshna, simlarni uzdirib tashlash kerak. Bo'lmasa bir falokat yuz berishi mumkin.
Agar bugun gapim o'tmasa, borib uzdirib tashlayman.
Gapim o'tmasa deyishingizdan o'zingiz ishingiz bitishdan shubhadamisiz?
Endi Akbar aka, boradigan joyim katta dargoh. Ular respublika miqyosida fikr yuritishadi. Endi men qandaydir 7 metrli yakka oyoq ko'prik bilan kirsam, mayda masalaga o'xshab qolmasmikan?
Yo'q, Qosimjon. Yo'q. O'zgalarning g'amini yeyish, manfaatini himoya qilish mayda masala emas.
Ana merhaba, merhaba.
Selamun aleyküm.
Oturuyorlar. Karalar karay. Aş var. İstip gelemem bir minut.
Karnımız tok ake. Urunmayın.
Babası çay içiyorlar. Kalay. Geçmişsizler. Temur'un okuşları yakışı mı?
Yaman amaz.
Siz kalaysınız artık can. Meryem yakışı mı? Balalar.
Rahmet ata yürüşüktü.
Avzayılar bu zorak. Tinçliği mi?
Tinçliği mi de biz sizden sormak çiğdik ake.
Tinçlik, tinçlik. Ne miydi?
Ake. Kaçan kuyulası hara. Nayrelleriz kaçan koladı. Yana kanaka cancel kurtardıyız. Kaçan kulağımız tinçiydi. Ahir koçada yuramaydıgan bok kaldık. Nima bu şehirden koçup getirdik mi endi? Dörtte ne varayız bora dörtte.
Dörtte ne veren bosa ne makıptı? Salla ora maçla katayım mı? Yok kavş gibi hudayı hallarga yürüyme. Bir takvadar koçumuz var. Arap harfi basılgan kitabını görse Kur'an deyip oylaydı. Ozi kitap varaklarını yırtıp nasıvay satadı. Yok ki o senin işini kalayım mı?
Aka yana düşünmediyiz.
Sizler beni daim şu kıyafada kurmak için burasızlar. Sen Arslan tortuna vererek buldunuz. Şimdi taat ibadetliyem oylan degenlerin isimde.
Aka kızışmayın. Aldın sorayın. Nege aldızgi geldik?
Hoş.
Bir de tanışım konu akıp oldu. Kanakadır bitti ham tavak izminem üstüzde cıkkı hul kestimde tramvayımı traleyip sürgenimizsiz. Kim milisi kadımı silahını uçuna baptı. Ştırak tulafsızlar şu rast mı?
Rast.
Ana?
Taksici olmadı. Tramvayga çıkışka doğru geldi ha? Neması günah?
Nege taksici olmadı?
Kimimiz kuladı. Şerigimam ayakta zor katırıldı.
Nemege kimimiz kuladı hadi. Brofsuzu su gitarı yubardım.
Ozum sakradım. Oz hoşum bilen.
Ada morjligizi bilemez. Avalları kimimizi yeçip kömelerdeyiz. Nemeyende yangili ihtirakı mahçup opsizdi.
Kiyim yeçişke vakt yoktu.
Vakt yoktu? Nemege vakt yoktu?
Adam çöküp getiyatı oda. Kutkarış kereğide.
Kutkardıyız
mı? Kutkardım. Ana. İşker de yatıptı. Karalarin şamasıların.
Ya. Bu kahramanlık ku. Bir adamı canını saklap kapsız. Hadi. Bu hakiki kahramanlık. Yaşayın, yaşayın. O zıkana kadar mıken? Ha? Sadaka paraka vana kaldı mı?
Ondan mı diken İngiliz kıyaf?
Şimdi canı aman kaptı o zı buladı mı?
Ya koy seyisçe artı o canı. Bilesiz ki o hakemleri. Meyekine hakem. Bunda idrakı yan verip yapışırlık. Rastanam o zizi suge atıp o şu adamı kutkarıp kaldıyız mı? Şunda kapkat adam ya.
Hey, rastan bulmayın limam yan. Korcanı kutkarım ben mi?
Bana şuna kası de hake. Dağın bizi malamatı koyuyorsunuz. Mayli kutkarıpsız bu cüdeyem saz. Ama oziz bir gelişip çöküp gitgenizde hazır kanakangi ayıhanlaz buluşu mümkünlüğünü tasavvur kılasız mı? Kançadan kança taşviş, bezgota gerçilik sadır buluşunu biler mi deyiz? Ha biz ki mayli, arın kan deydir bir natanış adamı deyip ozizi canizgi oziz kas kılıpsız. Ha münaka işlerge erleşsiz sizi kim koyuptu? Ahir siz kukaru komandasan azası yemezsiz ki. Ahir bu sizi iş izemez. Ake bu başkalarının burcu.
Ya sen bilen miyen. Burç degen söz ne? Harkıl düşünemez.
Ada. Ada. Hakikatten hem çöküp geçişiz mümkün idi ki.
Mümkün idi. Ama şu işini kılmasam. Ahir kanday kılıp kılmayı buladı. Kanday. Doğru halak buluşum mümkün idi. Bir marta dengel uğrardım. Ama kaçıp kursam, umurumun ahirgeçe her günü ulardım, her günü. Bundan mutkış azab var mı adam için?
Ake, ahir biz küyüngenimizden, sizi halavatizi oylaganımızdan açınım gəpir yapımız. Nohat ki şunu düşünmeseniz.
Menge buna ka halavat kere gebas.
Daim o zibitte iş artırı yürəsiz, ake. Buran işkel çıkarmagan kuningiz yok. Hristal vazani devardan koçaga ulaştırgenekan siz. Buranı maşinasiga çüp tamını paça kıptı. Uç yüzsün berip aran kutuldingiz. Ha mayli, pulam mayli. Bu shunchaki bir gap. Ammo o'sha siz ko'chaga uloqtirgan vaza birovni boshiga tushganda nima bo'lar edi? Mayib bo'lar edi. Siz qamoqda yotardingiz.
Meni xonadonimga bunaqa harom narsalar zinhor kirishi kerak emas. 25 yil men bilan turmush qilgan kelinoying allaqachon fe'l-atvorimni o'rganib olsa bo'lardi. Yo'q. Uni ham yo'ldan ozdirdilaring.
qorakol yoqali palto tikdirib ketdi. Yechib ulgurmasdan yizib tashladim. Bir qutula, 7-8 ta flakon fransuz atirim, har bittasi 50 so'mdan arzon emas. Hammasini sindirib hovli etakka ko'mib tashladim. Qaliyam hidi arimaydi. Butun mahallaga anqib ketgan, 1 kilometrlardan dimoq qoradi. Baribir kelinga saboq bo'lmadi. Endi qarasam servantda xrustal vaza paydo bo'lib qopti. Uloqtirdim. Demak, kelinning qo'lida xirurgik pichoq, operatsiya paytida kasalni jonni saqlab qolishni o'ylash o'rniga undan unatgan sovg'ani o'ylar ekanda.
Har akajon, bemorlarni o'zlari sidqidildan, dardan xoli bo'lganlaridan ko'ngildan chiqarib sovg'a qilishadi. Kelinayim bemorlarning dilini og'ritmaydi deb rozi bo'ladi. O'zi so'ramaydi-ku. Kelinayimga beradiganlarim kimdandir undiradi. Axir hozir turmush tarzi shunaqa. Qanaqangi yulg'uchilar bor. Ko'zingga lo'q qitib qarab turadi. Biron bir narsa chiqarmasang ishing bitmaydi. Siz ilmli, ma'rifatli, ziyoli odamsiz, aka. Nohotki shu narsalar borligini tan olgingiz kelmasa, qachongacha kitobiy qoidalar bilan yashaysiz, aka? Balki kelinayim o'sha narsalarni o'z puliga olgandir, balki siz o'kishini nohaq xafa qilgandirsiz, dilini og'ritgandirsiz. Axir xotiningiz kirurg, aka, maoshi kam emas. Biron bir narsa sotib olaman desa qurbi yetadi.
8 flakon fransuz atirini sotib olishdan qurbi yetmaydi. Oradigan maoshi menga ma'lum. Shu jarartani sotib olish uchun bir necha oy og'izga quli solib qo'yish kerak.
Xo'p, bo'pti. Mayli. Siz haqdirsiz. Ammo oqibati nima bo'ldi? Birovni mashinasini pachoq qilib 300 so'mga tushdingiz. Xotiningiz arazlab uydan chiqib ketdi. Qizinikida yashab yuribdi. Hayxotdek hovlida bir o'zingiz kuvullab qoldingiz. Bolalaringiz har qayoqda. Qizingizni bu yerga keltirmaysiz. Holingizdan xabar oladigan biron bir kimsa yo'q. Biz kelaylik desak xush ko'rmaysiz. Meni xotinim yo'q, ko'rgani ko'zingiz yo'q. Qo'shnilar sizni ko'rsa chetlab o'tishadi. Axir odamlarning orasida yashagandan keyin ma'lum odatlarga rioya qilish kerak-da, akajon. Umringiz uzoq bo'lsin-u, Isvojon, biron bir ko'ngilsiz voqea ro'y bersa, tobitingizni ko'taradigan odamlar shular-ku. Nimaga hammani zada qilasiz, aka, nimaga? Sizni xato to'ylarga ham chaqirmay qo'yishibdi. Damkomingizni odami aytib qoldi. Bir qo'shningiz 7 yil azob chekib kelgan ekan. Boshqalarga qo'shilib ko'ngil so'ragani kirmabsiz ham, jirkib beribsiz.
Nima uchun unikiga kirib ko'ngil so'rashim kerak ekan? Bordoqiga mol boqlatgan fermada o'g'irlik qilgani uchun 7 yil muddatga qamalib ketgan odam. Senga qolsa men ulkiga kirib, ko'nglini ovlashim, xushomad qilishim, ochini yeb chiqishim kerak ekanda. Ey, qanday qilib sen meni ukam, o'z akangga shunday harom narsani ravo ko'rding? Sen o'z turmush uslubingni menga ham yuqtirmoqchi bo'lasan, ha? Nahot meni shu yo'lga kirad deb o'ylading sen. Nahot sen meni shu qadar go'l, jirovni bursam, qayrilib ketaveradi deb o'ylagan bo'lsang, bilib qo'y ukam, xrustal vazani emas, vaza qo'yilgan servantni chilparchin qilaman. 7 yil qamoqda yotib kelgan o'g'rining taomi o'tgan tomog'imni bo'g'izlab tashlayman, ammo ko'yinga kirmayman, chuchvarani xom sanamsan ukam. Hamma balo shundaki, men urushdan burun tug'ilganman. Sen esa 1946 yilda tug'ilgansan. Berlingacha jang qilib borgan, 5 marta yaradorlanib qaytgan va o'sha askolkalar asoratidan o'lib ketgan ota tarbiyasini olmagansan. Otamiz vafot etganida 6 yoshda eding. Hech narsani anglamasding. Otamiz tarbiyasini olganingda haqiqiy aqida, insoniy qaysarlik, oliy janoblik nima ekanini bilgan bo'larding. Notanish odamni qutqaribsiz deb menga dashnom bergan bo'ldinga. Bu hodisa mening hayotimda birinchi marta uchradi. Sening hayotingda balki bunaqa imtihon bo'ladigan, fazilatlaringni bo'yosinda sinaydigan hodisalar kelmagandir. Duch kelgan bo'lsa ham sen ularga chap berib o'tgansan. Men bunga aminman. Bu qo'yga tushish, ichkini doni bo'g'ish uchun birinchi sinovga chap bersang kifoya, qolganlariga osonlikcha chap berib ketaverasan. Vijdoning ham qiynalmaydi, uyqing ham notinch bo'lmaydi.
Hayot o'zi shunaqa. Ilojim qanchadir qabihliging sababini hayotga ag'darasan. Hatto qabihliging uchun hayotingdan kerakli dalillar ham topasan.
Davomi bor.
Eslagan o paytlar student eding. Ohangaron tog'lariga institutingdan praktikaga chiqib o'tlading. Bir student yigit kursdoshi qiz bilan kiyib o'tirgani chiqishganda student qiz oyog'i toyib jarga qulagan ekan. Yigit esa qizni o'ldi, guvoh bo'la olmaydi deb ko'rganim yo'q. Men bo'lak tomonga ketuvdim degan ekan. Sen o'shanda qattiq istirobda, zo'r g'azabda qaytuvding. Sen hozir o'sha arslonmisan? Yo'q. U arslon 70-chi yillarda o'sha tog'lar qo'ynida qolib ketgan. Ruhi hali ham izg'ib yurgandir. Agar o'sha arslon bo'lganingda aka, cho'kayotgan odamga qo'l cho'zibsiz, qutqaribsiz, yaxshi qilibsiz derdi. Endiki arslon bo'lsa menga tashnom beryapti. O'z botqoqqa torta olmayotganidan aziyat chekyapti. Axir ukalarim, cho'kayotgan odamni ko'ra turib yordam bermaslik bu jinoyat-ku. Jinoyatga meni itarishga qanday yuraklaring dov berdi? Axir bunaqa yashashlik o'zi jinoyat-ku. Bunaqa jinoyat uchun sud qilish kerak. Befarqlikda, tosh yuraklikda ayblab, jazolash kerak.
Ada, yaxshi yubordiz endi. Munchalik emasdi. To'g'ri, bizga muncha kamchiligimiz bor, nuqsonlarimiz bor. Ammo albatta siz boshqacha odamsiz. O'z g'oyalaringiz, shiorlaringiz bor. Siz o'sha g'oyalaringiz talabiga ko'ra yashaysiz. Ammo biz, mana ukangiz Arslon, kuyovingiz men, sizni avaylagimiz keladi. G'oyalaringizni bayroq qilib kilpiratmang. Kulgili bo'lmang. Yo'q, siz ham ancha joyga borib qoldi. Sal savlatliroq bo'ling. Boshqalar harakatlaringizni qo'ying deymiz. Siz hech tushunish istamaysiz.
Shunaqami? Qaysi harakatim bachkana ekan?
Masalan, o'z qizingizga aytishki, siz allaqanday kitoblarni sotib olib, pochta orqali qandaydir yozuvchilarga jo'natarmishsiz. Buni qanday tushunish kerak? Nima? Yozuvchilar siz yuborgan kitoblaringizga muhtojmi?
Pochta orqali yuborgan kitoblarim allaqanday kitoblar emas. O'sha yozuvchilarning 100 minglab nusxada nashr etiladigan, sotilmay, magazin tokchalarida yillar mobaynida chang bosib, axir arzonlashtirilgan magazinlarga silqib borgan kitoblari. Kitoba, kitob. Kitob uchun bundan ayanchli, bundan taqdir qismat bormi o'zi? To'g'rima-to'g'ri magazinda sotilmagan kitob arzonlashtirilgan magazin tokchasida paydo bo'lsa, qanaqa obro'yi qoladi? Qanaqa qiymati bor? Kimga kerak kasodga uchragan kitob? Bu kitob deb uyga oshiqmaydi, halovatini yo'qotmaydi. Shuni siz bachkana ish deysiz. Bu bachkana ish emas. Bu o'sha yozuvchilarning ro'paralariga qo'yilgan oynalari, ayanchli haykali deb bilaman.
har bir odamning ham ro'parasida oyna bo'lish kerak. Toki har bir odam o'z qiyofasini ko'rib turishi shart. Loaqal bir oyda bir marta, bo'lmasa odam basharasi qichayib, ba'zi kezlarda maxluq tusiga kirib qolishini o'zi ham payqamay qolishi mumkin.
Masalan, Ortiqjon, sizni olaylik. Keling, o'sha oynaga birgalashib qaraymiz. Rozimisiz?
Marhamat.
Ammo aytib qo'yay, basharangiz qiyshayib ko'rinsa, aybni oynaga qo'ymaysiz.
Ojizlik qilasadi. Bekorga urinmang. Men o'z qiyofamni qanaqaligini juda ham yaxshi bilaman.
Shunaqami?
Shunaqa.
Mayli, mayli, balki siz haqdirsiz. Lekin o'sha oynaga bir nazar tashlaylik.
Esingizda bormi? Bir yil burun menga maslahat solgan bo'lib, meni boshqarma mudirining ma'ulligiga ko'tarishmoqchi devdingiz. Go'yoki men yo'q desam, siz gapimga quloq soladigandek.
Unda siz boshqarmada bo'lim rahbari bo'lib ishlardingiz. Shundaymi?
Shunday bo'lishi mumkin, hozir esimda yo'q.
Hozir eslaysiz. Bu shu qadar yorqin, bir umr xotiradan o'chmaydigan baxtli onlar bo'lganki, esda qolmay iloji.
Sizlar o'shanda oila oila bo'lib, mudiringiz boshchiligida taxminan 10 kishi sayr qilgani tog' etaklariga, mayovkaga chiqqansizlar. Oldin yuborilgan oshpaz va dastyorlar borishlaringizga hamma narsani taxt qilib qo'yishgan. Tog'dan sharaqlab oqib tushayotgan soyning bo'yida, majnun tollar ekilgan maysazorda bo'lgan dam oladigan joylaringiz. Esingizga tushyaptimi, o'tuvchim?
Balli. Qitta-qitta yotgansizlar, kabob yegansizlar, voleybol o'ynagansizlar, yana ichgansizlar, kayf avjida, sho'xlik qilgansizlar, maysaga yumalagansizlar, kurashgansizlar. Mudiringiz Sharipov hazil yo'liga sizni ot qilib mingan, xivich bilan sizni urgansiz, o'ynoqlab yo'rg'alagansiz. Keyin Sharipov erkalatib sizni yana xivichlagan, toy bo'lib kishina degansiz. Toy bo'lib kishinagansiz. Sharipov o't yulib oldingizga tashlasa, siz o'tni ham yeb tashlardingiz.
Bu gaplarni menga sizni xotiningiz, meni qizim Maryam hazil yo'liga maroq bilan gapirib bergandi. Menga deb noto'g'ri aytdim. Onasiga gapirib berganda men qo'shni xonada ishlab o'tirdim.
O'shanda Maryamni erkalatib, nuqul bibi Maryam, muqaddas Mariya deb atagan ekansiz Maryamning og'zi quloqida.
O'zingiz muqaddas Mariya kimligini bilasizmi?
Men sizdan so'rayapman. Yo hadin yo yo'q, yana o'sha gap. Yana o'sha gap. Hech taqdirga tan bergisi kelmaydi. Maryamni sovchi yuborganimizda ham haydagani deysiz. Hatto to'yga ham bosh qo'shmagansiz. Qayoqqadir jo'nab qolgansiz. Chunki to'y siz raisga qarshi bo'lganida. To'y yemasiga aylantirishga sal qo'ygan. Bechora Maryam, xotiningiz qanchalar yig'lashgan. O'z qatto siz o'z qizingizga ham yoqarash qilasiz. Ikkita farzandli bo'ldik. Siz hamon talog'ingiz kelmaydi. Doim kir qidirasiz, qopmoqchi bo'lasiz, talaysiz. Boya ochiq sud qilish kerak, jazolash kerak dedingiz. Endi esa qandaydir muqaddas Mariya bilan chalmoqchi bo'lasiz.
Das Mariya ismini birinchi bo'lib siz atagan ekansiz. O'sha baysiz qorda, soy bo'yida, toy bo'lib tishlaganingizda, xo'jayiningizni ustingizga mintirganingizda, sassiq qop jamlaganingizda. Xo'sh, muqaddas Mariya kim? Arslon, sen bilasanmi?
Ay, xristianlarning xudosidir-da. Nega endi shu nomga yopishib qoldingiz aka?
Mana, Arslon ham aniq bilmas ekan. Xo'sh, nimaga endi o'shanda muqaddas Mariya nomi tilingizga kelib qoldi?
Ya, o'shanda rayatgan xodimimiz shunaqa dedi. Men yoqib olib qaytara boshladim. Nima endi? Shundan ham kir qidirish kerakmi?
Muqaddas Mariya. Ya'ni bibi Maryam. Xristianlarning qadimiy rivoyatlariga qaraganda, Iso payg'ambarning onalari bo'ladi. Muqaddas Mariya yer ko'rmay homilador bo'lib qolgan Allohning ruhiy ixtiyori bilan. Shuning uchun ham Iso payg'ambarni Xudo nazariga daxldor deb odamlar faraz qilishadi.
Ortiqjon,
Shu rostmi?
Nima? Iso payg'ambarni xudo nazariga daxldorligimi?
Toychoq bo'lib kishnaganingiz. Hazil deb odam nimalar qilmaydi deysiz, uka? Nima bo'pti, hech gap emas. Sharipovni mindirib 5-10 qadam yo'rg'alabsiz, nima bo'pti? Belingiz sinmabdi-ku. Kishnabsiz, odamlarni xursand qilibsiz, lekin shu arzimas hangoma evaziga muovin bo'lib oldingiz. Tagingizda mashina, dasturxoningizda anvoyi mevalar, bananlar, ananaslar, allambalo ichimliklar. Bolalaringizga o'sha anvoyi mevalarni yedirganingizda, oliye, bularga men xo'jayinimni ustimga mindirib berishganman. Bu mevalarni toychoq bo'lib kishnab, sassiq o't yamlab topganman deysizmi? Bolalaringiz bu xizmatlaringizni bilish kerak, aks holda qadringizga yetishmaydi. Agar rayingizga yursam ortiq chon, ustimga kimnidir mindirishim, toy bo'lib kishnashim, sassiq o't yeyishim kerak bo'lib qoladi. Nahot meni o'zingizga o'xshatmoqchi bo'lsangiz-a? Nahot o'z basharangizni menikidan a'lo deb bilsangiz, axir basharangizni to'g'ri odam ko'rsa, hushidan ketib qoladi-ku.
Aka, sal evimnam de.
Hali siz meni yo'lga solmoqchi bo'ldingizmi? Meni o'z so'qmog'imdan olib, sassiq botqoqlardan o'tgan yo'lingizga qo'ymoqchi bo'ldingizmi? Siz shu erishgan qulayliklar, to'kisliklar, imtiyozlarning bahosi shu qadar baland. Nahot shu anvoyi mevalar, mashina, alohida uy shu qadar qimmatki, evaziga odam o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan sunnarni bo'ynidan usib tashlasa. Menga qarang, ortiqjon. Xo'jayiningizning tag'nam insofi bor ekan. Hamiyatingizni ayabdi. Agar u ustingizga minib, eshak bo'lib hangrab ber, cho'chqa bo'lib chiyillab ber desa, chiyillarmidingiz?
Aka, bas qiling, to'xtating!
Sen tekotor! Chiyillardingiz ortig'i chon. Chiyillardingiz. Faqat keragidan oldin chiyillab qo'ymang. Yangi amalning hidi chiqqanda chiyillarsiz. Agar bemavru chiyillab yuborsangiz, bevaqt qichqirgan xo'rozdek kallangizni usib tashlashadi.
Bas qiling. Qaddingizdan oshmang. Siz kim bo'lsiz? Men nima sizga? Qarog'manmi? Yoki nomsiz so'rayapmanmi? Siz nima? Prokurormisiz? Prokurorlikni ko'rsatib qo'yaman. Qizingizni itqitib tashlayman, o'tirasiz o'sha oltovog'ingizni yoningizga olib.
Oltovog? Yana qaytaring marhamat qilib.
Oltovog!
Shu og'iz, shu til siznikimi?
Kimiki bo'lmasa?
Muqaddas Mariya, Bibi Maryam degan iboralar ham shu og'izdan chiqqanmi?
Yo toba! Demak, bitta og'izdan ham shirin, ham iflos so'zlar chiqaverar ekanda.
Lekin qaysinisiga ishonish kerak? Qaysinisi rost?
Menimcha keyingisi rost bo'lsa kerak. Birinchisi har ehtimolga qarshi biror cho'tingizda turaveradi. Payt kelganda shartta chiqarasiz u. Hammani lol qoldirasiz. O'zingizdan olijanob, ziyrak va mehrli qilib ko'rsatish uchun. Lekin siz qaysi biri bilan yashaysiz? Oltovoq bilanmi yoki Muqaddas Mariya bilanmi?
Qaysinisi kerak bo'lsa shunisi bilan.
Demak, birinchisi qulay paytda Muqaddas Mariya bilan yashaysiz, ikkinchisi qulay paytda Oltovoq bilan. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, bitta o'zingiz ham Muqaddas Mariya bilan, ham Oltovoq bilan yashaysiz. Bu sizga qiyin emasmi, ha? Yoki o'zingiz ham ikki bo'lakka bo'lib qo'yganmisiz? Biri Oltovoqqa, biri Muqaddas Mariyaga.
Hali esingizdan chiqmagan bo'lsa kerak. O'shanda siz amal pog'onasidan endi-endi ko'tarilib bormoqda edingiz. Shuning uchun o'zingizni o'ta kamtar, ishga berilgan qilib ko'rsatish uchun bir necha yil mobaynida bironta kurortga borib dam olmagansiz. O'tpisgangizni faqat qishda, dekabr oyida olardingiz. 5-4 o'zingizga o'xshagan kamtar ulfatlaringiz ham shunaqa dekabr oyida o'tpisga olishardi. Eslangan, Alla qaysi zavodning bo'shab qolgan pansanatini tak tugi oshpazlardan tortib massaj qiladigan juvonlargacha sotib olardilaring. Hamma narsa muhayyo. Fen saunasi, gilamlar, bilyard, antiqa jihozlar, turli tuman taomlar, anvoy ichimliklar, tunuka idishli pivolar, bir kechaga borib xizmat qilib keladigan mashoqlar, raqqosalar, jononlar, kayf safo taralib bedod. Qanday razolar!
Endi aka, bular hammasi hazil yo'ligada.
Hazil yo'liga? Ha? Organdagilarga topshirgan spravkangiz ham hazir yo'ligamidi? Esingizda bo'lish kerak. O'sha ishratxonalaringizni siri ochilib, tegishli idoralar shug'ullana boshlaganda tipirchilab qoluvdilaringiz. Endi siljiy boshlagan amalingiz chilparchin bo'lishi mumkin edi. O'shanda siz allaqaysi yo'l bilan spravka olib kelib topshirgan ekansiz.
Spravka topshirgan bo'lsa, buni nimasi yomon?
Spravkaning mazmuni: men jinsiy ojizman. Ya'ni meditsina tili bilan aytganda impotentman. Maishiy ishlarga yaramayman deyilgan ekan. O'z qo'llari bilan topshirgan ekanlar.
Og'zingizga qarab gapiring. Og'zingizga qarab gapiring. Lezitib qo'yganlar topiladi. Nima haqqingiz bor meni haqoratlashga? Nima haqqingiz bor meni haqoratlashga?
Seni! Seni meni josuslik ketarishga! Nima haqqing bor? Meni ardoqlarimni, bayrog'imni tepkirasga! Seni nima haqqing bor?
Arslon, akangizni ko'rib qo'y. Mana, ko'ray akangizni. Qizim meni qo'limda. Shunga yomon deysha qilmaydi bu odam. O'z foydasini bilmagan. Gaplarga quloq solmaysiz, Arslon. Akangiz allaqachon aqldan ozib qolgan. Majburiy ravishda jo'natish kerak, davolash kerak. Bu odam jamiyat uchun xavfli unsur. Arslon og'ayni, gapimga quloq soling. O'zingiz telefon qiling, iltimos qilaman, sizdan telefon qiling.
Senlar bu yerda qolib, meni jinnixonaga borishim taajjubli emasmi?
Aka, tilim bordi, valdiravermang.
Sen tek o'tir dedim-ku. Hali sening basharangga ham oyna tutaman. Ko'rasan sen ham turqingni.
Rahmat. Bitta oyna ham kifoya. Biz sizni manfaatingizni ko'zlab keluvdik. Hamma narsani rasvo qildingiz. Endi biz ketamiz. Nimaki bo'lsa o'zingizdan, o'z xulqingizdan ko'ring. Biz so'nggi marta siz bilan suhbatlashib ko'rmoqchi edik. Hammasini yana o'zingiz buzdingiz. Sizni o'zi epaqaga solish uchun boshqa chora kerak ekan.
Sen ham shu fikrdamisan, Arslon? Shuncha kuyib gapirganlarimni esa oqqonlikka yo'ydingmi? Nahot fikrlarim ruhiy kasallikiga o'xshasa. Unda bilmay qoldim, kim ruhiy kasal?
Kelin oyim ham shu fikrdalar, u kishi vrach, inkor qilmayaptilar. Kechirasiz aka. Shularni yuzingizga solishga to'g'ri keldi. Nima qilaylik? O'zingiz tushunishni istamadingiz. Endi bizga javob.
To'xta. Senga ham ikki og'iz gapim bor. Bir kun emas, bir kun baribir aytishim kerak edi. Senlar endi meni tinch qo'ymaysanlar.
Bo'la qolay, gapiray, shoshilib turibmiz.
Shoshma. O'tir.
Assalomu alaykum.
Qosimjon og'ayni. Uyg'ondingizmi? Biz sizni uyg'otib yubordik-a.
Ayyo, salom.
Biz bu yerda xo'p baqirdik. Uyg'onganingiz juda ham soz bo'ldi. Men hozir sizni qarindoshlarim bilan tanishtirib qo'yaman. Mana marhamat. Sizni bular tanishadi. Siz bular uchun menga qanaqadir hamtovoqsiz. Notanish bo'lmaslik uchun bularni ham sizga tanishtirib qo'yayim. Tomoshani keyin davom ettiramiz.
Qanaqa tomosha?
Ajoyib tomosha. Pulsiz tomosha. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Avval tomosha ishtirokchilari bilan tanishing. Bu kishi Arslon. Meni ukam. Fan kandidati. Rivojlanayotgan mamlakatlarning biriga borib 4 yil ishlab kelgan.
Yaxshimisiz?
Yaxshimisiz?
Bu kişi Ortiqjon Hoshimov. Qizim Mira. O'tga. Juda ham o'ch.
O't? Qanaqa o't?
Keyin aytib beraman, keyin. Meni ko'rgani borganingizda.
Qayoqqa ko'rgani borganimda?
Jinnixonaga.
Nimalar deyapsiz, oshna? Hech narsaga tushunmayapman. Jinnixona deganingiz nimasi?
Ha, jinnixonada. Shuni ham bilmaysizmi? Hech qachon eshitmaganmisiz? Unda bo'lsa, so'rang bulardan. Bular yaxshi bilishadi. Balki borib bosh vrach bilan ham gaplashib kelishgandir.
Ya, bas qiling. Aljillamang. Endi bu kishini ham oldidan mayna bo'lmoqchimisiz?
Qani Qosimjon, bir piyola choy.
Rahmat,
xullab oling.
Rahmat. O'zi nima bo'lyapti?
Sud bo'lyapti. Sud! Qaysar aka va bebosh qaynota ustidan sud bo'lyapti. Sudning hukmi allaqachon aniqlangan. Bugun ular hukmni amalga oshirish uchun bu yerga kelishgan. Mahbus men bo'lganim uchun oxirgi so'zni olmoqchiman. Ijozat bormi? Sud rozilik alomati. Boshladik. Arslon, mana endi sen esla.
Xorijiy mamlakatga ketishing kerak. Hujjatlaringni rasmiylashtirayotgan bir payt edim. Shu munosabat bilan ish buzilmasligi uchun xotining Saidani tug'ilgan kunini bahona qilib, bir to'da rahbarlaringni uyingga mehmonga chaqirgan eding. Instituting direktori kayfi oshib qolib, Saidani qo'llaridan xo'p o'pgan, tansaga tushib biridan mahkam olgan, yog'li lablarini xotiningni tomoqga bosgan. Sen o'zingni ko'rmaganlikka solgansan. O'zingni yumushga unnagan bo'lib oshxonaga chiqib ketgansan. Yarim oy o'tar o'tmas xotining meskom yaltiga arzon putyovka bermoqchi. Borsam nima deysiz? Putyovka kuyib ketadi deganida, mayli borib kela qol. Anchadan beri dam olmagansan degansan. Xotiningni jo'natgansan. Hafta o'tmay instituting direktori ham yaltaga ketgan. Sen tasodif deb o'ylagansan. Bir sheriging Yaltada xotining bilan direktoringni birga ko'rgan ekan. Hammasini oqizmay tomizmay senga kelib aytadi. Sen quloqingni kar, ko'zingni ko'r qilib olgansan. Bu gap direktoringni xotinini ham quloqiga borib yetgan ekan. U uyinga kirib janjal ko'taradi. Seni xezalak dedi. Ammo sen bunga ham chidaysan. Yaltaga borib xotiningni oldinga solib olib kelmaysan. Direktoring tumshug'iga musht tushirmaysan. Chunki sening hayot mamoting rivojlanayotgan mamlakatga ketishlarning masalasi uning qo'lida edi. Xotiningni ham orzusi shu edi. Shuning uchun u kurortdan qaytib kelganida churq etmading, janjal ko'tarmading, uyingdan chiqib ketmading. Aksincha o'zingni bilmaganga, eshitmaganga solding. Direktorlik qoldirga sherik bo'lish uchun xotiningni yoniga kirib yotdi.
Vaqtdan bo'lmagan gap. O'zingiz mafkurangiz buzoq. Niyatingiz yomon. Odamlarning beg'araz harakatlarini yomon. O'zingizni harom taxminlaringiz bilan o'lchaysiz. Siz g'alamus, hasadgo'y odamsiz. Siz hayotda nuqul iflos, qing'ir narsalarni ko'rmoqchi bo'lasiz. Siz ilonsiz, chayonsiz, tekkan narsangizni zaharlaysiz. Bitta guldan arri asal, ilon zahar to'playdi. Siz nuqul zahar to'playsiz. Siz ilonsiz, ilonni boshini majaqlab tashlamasa, hamma narsani zaharlaydi. Siz haqiqatan ham xavfli unsursiz. Sizni jamiyat hayotdan yulib, ajratib, maxsus izolyatorda saqlash kerak. Ey, Saidi boshqa kurorti bo'lgan, Karimov boshqa kurorti bo'lgan. Ular umuman bir-birlarini ko'rishgan emas, eshityapsizmi, ko'rishgan emas.
Ko'rishgan emas. Nega bo'lmasa sheriging gap topib keldi.
Ey, nahotki tushunmasangiz, xorijiy mamlakatga borishga uni ham ilinji bor edi. Nima bo'lsa ham niyati meni Karimov bilan urushtirib qo'yish edi. Meni o'rnimga o'zi ketmoqchi edi. Ana shuning uchun direktorni pinjiga kiraman deb Yaltaga jo'nagan, qo'y so'yib olib borgan, kanyaklarni taxlab tashagan, Karimovning xizmatini qilgan.
Uyardan esa hatanım ustan uydurma, buhtan kadar gelen. Mene şu kabih usul bilen mayıp kımakçı, kulatmakçı bu gönüde. Ama ben onu tuzağa ilinmedim. Çünkü ben bilerdim, o makkar ariyatsız rakip idi.
İyi. Akbar Eke, keçiriz. Bu kongura menge bol iş gereği, asan mayla mı?
Merhamet kızım canım.
Labay. Ha, miyim ben, Mansur Rupman. Ya, kongura kızı kütüye tutdum. Ha, iyi ilacı var, elbette. Elbette yeti bari ben. Hazır yol geçiyorum ben. Hazır. Beni keçiresler, ben barışım gerek, hazır. Zarur iş çıkmalıdır.
Men kireyim kızım canım. Gepimi köpeydirmeyin. Üzerini üzülmez hazır. Çöpeyim.
Boptu. Rahmat, gittim. Taksi olamam.
Yakşı. Kızım canım, elbette kayıtıp gelin. Kütemem. Yine o şahadanları cönep kalmayın ya. Yine kafa kırasız.
Rahmat Akbar Ege, rahmat.
Ak yol kosum can.
Albatta kayıp geleman. Ahır neticesini sizge ayetçim kerek ki. Albatta geleman. Hop, hayır, hop.
Ortağını makkar. Ariyatsız rakip. Sözlerini yalgan uydurma dedin ya.
Ha. Ariyatsız rakip dedim.
Neki bo'lmasa qaynatan prokurorlik vazifasidan olingandan keyin o'sha mashmashani qo'zg'ab xotiningni haydading. Bir oydan keyin. Nega kurortdan qaytish bilan shu ishni qilmading? Chunki qaynatan unda o'z joyida ishlar, ishdan chetlatilmagan edi. Qaynatan ustidan tushgan anonim xatlardagi tuhmatlar tekshirish natijasida birontasi ham tasdiqlanmadi. Qaynatanni yana o'z vazifasiga tiklashdi. Sen şu zahat yağı yugurup bargansan oşanda. Hatiningden uzur soragansan. Kaynatanga yalingansan. Direktörün yaltada paytada. Vaktinçe ınge tapşırıp koygan hatining yana üyünge kayıtıp gelgen. Yana hiç nasanı korumagandik. Goya hatining ortada alin bulmagandik. Yaşap ketken sızlar. Sabırtagi rahat deyişken verdik. Hiç kança vakt otmayı güveniyege cönep gittiler. Şunca takdirleniş. Uyuqsiz azobli tullar evaziga oldilaringa suyak qilib yana tashlashdi. Bu suyak shu qadar mazali ediki, er-xotin o'lchiga shappa tashlandilaring. 2 yil mobaynida birgalashib suyakni obdon g'ajidilaring, keyin suyakni qoquvdilaring, ichidan gaz 24 Volga tushdi. 2 yil deganda 30 ga oldilaringa tashlangan suyak shu qadar shirin ediki to'ymadilaring, ishtahalaring ochilib ketdi. Endi navbatdagisidan yana nima tusharkan deb, yana suyak qoqqilaring kelib qoldi. Yana 2 yil muddat kontraktiga qo'l qo'yib keldilaring. Dastavval ketayotganingda onamizning ko'zlari ojizlanib qolgan edi. Otpuskaga kelganingda arang ko'rardilar. Sen onangga g'amxo'rlik qilgan bo'lib uyingga olib ketding. O'g'ling lagerda. O'zlaring cheklar solingan sumkani qo'ltiqqa bosib, Volga olish bilan ovora magazindan bazaga, bazadan magazinga yugurasizlar. Kimsasiz uyingda bechora nogiron onamiz yakka o'zlari qolib ketgan. Bir kuni gandiraklab borib shkafga urilibdilar. Shkaf ustidagi samovar boshlariga tushib onamiz bir necha soat hushsiz yotibdilar. O'shandan keyin ko'zlarim mutlaqo ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Salomatliklari ham keskin yomonlashib ketdi. Ammo sen shuni bila turib, ketishingni bekor qilmading. Qaytamga onamiz bo'lib qolsa, safarimiz chatoq bo'ladi. Marosimlar bilan o'ralashib qolaman deb, hujjatlaringni chalaligini ro'kach qilib, er-xotin Moskvaga jo'nab ortdilaring. Onangning ahvoli og'irlashib bormoqda, qolish xavfli edi. Xayrlashib yotib, onamiz yig'lagan, seni bo'lak ko'ra olmaslikka aqllari yetgan edi. Bu xayrlashish xayrlashish emas, vidolashuv edi. Sen alla nimalar deb onamizni yubotgansan. Yostiqlaridagiga bir pachka pul qo'yib ketgansan. 500 so'm. O'lim to'shagida yotgan onayi zor 500 so'm pulingni nima qilardi? Xolva olib yermidi? Yoki 8 tepkilik atlas olib kiyarmidi? Sen hammani o'zingga o'xshaydi deb o'ylaysan.
Men unaqa o'ylamayman.
O'ylamaysan. Odil degan o'rtog'ingni esla. Bilmay o'g'lini ko'zga yot qo'yib yuborishgan edim. O'sha zahotiyoq klinikaga olib borish kerak deb senga telefon qilgandi. Sen achingansan, koyingansan, ammo mashinangni buzuq degansan. Bir do'sting yordamingga muhtoj paytida sen qo'l cho'zmagansan. Balki o'shanda yugurib borganingda munchoqdek o'g'li ko'r bo'lib qolmasmidi?
Mashinam haqiqatdan buzuq edi. Nima, menikidan bo'lay mashina qurib qoptimi? Ha, ko'chadalo mashina edi-ku, aka.
Ha, sen shunga ham sabab topasan. Senda hamisha dalillar bor. Dalillaring bor, seni sud qilib bo'lmaydi. Ammo onalar boshga samovar tushib, bir oyga yetmay o'laveradi. Norasta bolalar gavhar ko'zlardan judo bo'ladi. Yetti farzand otasidan yetim qolib ketadi.
Aka, nimalar deb valdirayapsiz? Qanaqa yetim, nimalar deyapsiz o'zingiz?
Axir bu voqea ro'y berganiga hali bir yil ham bo'lmadi-ku. Darrov unutib yubordingmi? Mashinangda odam bosib, qancha pullar berib, xotinidan tilxat olganing esingdan chiqdimi? Xotini davoyim yo'q, erim o'zini mashina tagiga tashlayman deb uydan chiqib ketdi deb senga tilxat bergan edi.
Rostdan ham shunaqa bo'lgan. O'zi shunaqa ekan, piyanista ekan, topganini ichar ekan, oilasiga qaramay qo'ygan ekan. Bunaqa dardisar erdan qutulganiga uydagilar ham xursand bo'lishgan, aka.
Yetim qolganliklari uchun balki senga rahmatam deyishgandir. Oyog'inga ham yiqilishgandir. O'shanda mashinang buzuq emas edi. Yaltadan kelayotgan direktoring Karimovni kutib olishing kerak edi. Nega shunday qilding, Arslon? Nima uchun?
Nima qilman? Nima?
500 so'm pul. Onamizni yostig'ini tagiga qo'yib ketgan 500 so'm pul.
Nimaga bo'lardi? Onam bo'lganda keyin berishim kerak edi. A burchim?
Sen pora bergansan. Onangga ham pora bergansan. Karimovga institutning direktoriga ko'proq bergansan albatta. Ammo onangga shu ham kifoya edi. Dafniga uncha-muncha marosimlarga yetib berar deb o'ylagansan. O'limida o'zing bo'lmaganingdan keyin ko'p pul ishlatishni nima foydasi bor? O'zing bo'lganingda emasding. Odamlar nazarida obro' yotirish uchun, o'z onasini o'limidan ham foydalanib qolish uchun.
Aka, nimalar deyapsiz axir? Meni mutlaqo razil mal'un odamga chiqarib qo'ydingiz-ku. Obro' orttirish deysiz, pora deysiz. Qanaqa pora? Nima uchun pora? Nima uchun pora?
Ko'zochiz. Nogiron onamizni uyingda yolg'iz tashlab ketganing uchun pora. Boshiga samovar tushib ketgani uchun, ko'zlari botamom ko'r bo'lib qolgani uchun pora.
sog'liqlari o'shandan keyin keskin o'zgargani uchun, umrlari qisqargani uchun, ajalidan burun o'lgani uchun pora, yettita bola yetim qolgani uchun pora, do'sting farzandi bir umr dunyoni ko'rmay o'tgani uchun, josusliging uchun, jannatliging uchun pora.
Ol. O'lim to'shagida yotgan onamizning yostig'i tagiga tashab ketgan pullaring tiyiniga ham tekkan emasman. Yana odam bosganingdek kerak bo'lib qolar. Yo Yaltaga borish uchun xotiningga putyovka olib berarsan. Onamizni sen ajalini tezlashtirgan onamizning qabriga qora tosh qo'ydim. O'z mehnatim kechalar uxlamay kimlarningdir dissertatsiyalariga retsenziya yozib topgan pullarimga. Nega o'shanda qolmading, Arslon? Nega ketishdan voz kechmading? Axir onamizning omonatligini ko'pga borsa bir oylik umri qolganini bilmay iloching yo'q edi-ku. Nahot o'sha ser ilikli suyak volidang umridan qimmat bo'lsa, qanday qilib tinch uxlaysan? Qanaqa qilib gerdayib yurasan? Qanday xotining yoniga kirib yotasan Karimovdan qolgan olqindini? Ey parvardigor! Nahot shu ojiz kimsa mening otamdan bino bo'lgan. Nahot shu qo'chmachini mening onam tuqqan. Nahotki men mana shu qachoratlar, maxluqlar, yirtqichlar orasida yashashim kerak. Nahotki, nahotki.
Bu jazava. Ko'rib qo'ying, Arslon. Bu jazava. O'tiraman sizdan. Hoziroq telefon qiling. Hoziroq. Bo'lmasa o'zim telefon qilaman. Tegma! Telefonga tegma! Tegma telefonga!
Alo.
Alo.
Alo.
Alo. Alo, alo.
Jon bolam.
Aga, alo.
Bobosingdan o'rgilay bolam. Eshitaman, gapir.
Aga, aga sud majlisi tugadi. Biz yutdik, adajon. O'qituvchini oqlashdi. Tuhmat qilganlarni o'zlari javobgarlik tortadigan bo'lishdi, adajon. Birinchi mustaqil ishim, birinchi mustaqil ishim yutdi, ada. Haqiqat yutdi. Haqiqat top bo'lmaydi deganlarga endi ishonmayman, ada.
Hayot baribir yaxshi. Chunki hayotda senlar borsanlar, senga o'xshaganlar, nomini o'zgartirishga ko'nmagan rejissyorlar, odamlarga ko'prik qurib berish uchun jonini ayamagan Qosimjonlar o'z bayrog'iga egalar. Seni yaratib chakka qilmagan ekanman. O'lsam ko'zim ochib ketmaydi. Men bunga aminman.
Ada, nega ovozsiz bunaqa? Iltimos, ada, ayamni olib keling. Men ayam bilan gaplashdim. O'zlari ham mirzamlar. Kechiring ayamni, adajon. Iltimos sizdan, kechiring.
Shahnoza qizim,
buyur kelç kızım, buyur kelç. Nima bo'lsang, yig'lama, yig'lama qizim, yig'lama. Mana shundan mana Shahnozam, Shahnoza qizim, nima bo'ldi? Men qara qizim, yig'lamachi. Jivaskani yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'rasan.
Ha, men senga Jivaska olib qo'yganman. Hozir. Mana qizim, Jivaska, mana Jivaska.
Qani aytchi, nimaga yig'layapsan?
Ketdi.
Oqib ketdi. Nima oqib ketdi?
Ariqqa bolam oqib ketdi.
Bola? Ha, qo'g'irchog'ing oqib ketdimi? Yig'lama, yig'lama qizim. Hozir men yig'lama, hozir men qarayman. Sen ish boshqani yeb turgin, hozir. Yig'lama, yig'lama qizim. Hozir men qarayman.
Mana bu yerda ekan bolang, bolang bu yerda ekan. Mana omborga chiqib qolgan ekan qo'g'irchog'ing.
Mana qo'g'irchoq. Voy, voy, juda ham xor bo'lib ketdi. O'zi bugun hammani suvga tushadigan kun ekan. Hozir mana beri qurib qo'yamiz. Mana oftobda bir pasta quriydi. Ammo hozir sen qo'g'irchoqga qarab turgin, hozir men telefonni olaymi? Labbay. Qosimjon og'ayni. Sizmisiz? Ishlar qalay og'ayni, ishlar qalay. Shunaqami? Tabriklayman do'stim, tabriklayman. Men qarang, tez yetib keling. Yo, unaqa gap bo'lishi mumkin emas. Tez yetib keling. Kutaman. Xo'p, kutaman. Sen arg'imchoqda uchishni yaxshi ko'rasan. Yaxshi ko'rasan. Hozir men senga arg'imchoq beraman.
Akbar stul qo'yib daraxtdagi sirtmoqni yechadi va undan arg'imchoq yasaydi. Keyin qizchani o'tkazib uchira boshlaydi.
Mana. Hozir qani o'tirchi qizim, o'tirchi. Ana. Hop.